Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studioja qendrore në Pragë me ju në 30 minuta dëgjues do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Reagon veriu i Kosovës ndaj marrëveshjes për drejtësi të arritur në Bruxelles. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane kërkon që programi i qeverisës të ketë pakun e lehtësirave fiskale. Shfaqen dyshimet e para për implementimin e marrëveshjes së paqes në Ukrainë. Dhunda i shitëve në Pakistan, së paku 19 të vrarë nga një sulm në xhami. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet nga Kosova. Marrëveshja për drejtësi ndërmjet kryeministrit të vendit Isa Mustafa dhe kryeministrit serb Aleksandar Vučić është pritur në mënyra të ndryshme në veriun e Kosovës. Avokati serb Ljubomir Pantić vlerëson se marrëveshja fillimisht është parë si e pafavorshme, por megjithatë ka elemente mjaft pozitive, sikur është edhe njësia e gjykatës së apelit. Politikani serb nga veriu i Kosovës Marko Jakšić ka thënë se me këtë marrëveshje Beogradi ka dorëzuar elementet e shtetit Prishtinës. Ndjeki materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Bazuar në marrëveshjen arritur në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për drejtësi në veriun e Kosovës, do të formohet gjykata themelore dhe zyrja për prokurorinë themelore, të cilat vendimet e tyre do t'i sjellin duke u bazuar në ligjet e Kosovës. Në tekstin e marrëveshjes, i cili është bërë publik në mediat e Kosovës, thuhet se për gjykatën themelore në Mitrovicë do të jenë në dispozicion disa objekte dhe se do të ekzistojnë katër departamente të gjykatës themelore në Zuin Potok, Leposavić, Vushtrri dhe Skënderaj. Kryetari i gjykatës themelore sipas ligjeve të Kosovës do të vendosë ku do të zhvillohet procesi i caktuar gjyqësor, ndërkësh në prokurori lëndët do të shpërndahen sipas ekspertizës, specializimit, angazhimit personal dhe njohurive të zonës lokale. Gjykata themelore do ta ketë njësinë e gjykatës së apelit në Mitrovicë, të përbërë nga 5 gjykatë serbe dhe 2 gjykatë shqiptare, si dhe departamentin për krime të rënda për tërë regionin e Mitrovicës, që do të përfaqësohet nga 4 gjykatës. Ky do të jetë pjesë e departamentit të përgjithshëm që do të trajtojë të gjitha veprat penale për Mitrovicën e Jugut dhe të Veriut si dhe Zveçanin. Gjithashtu në objektin e gjykatës themelore do të jetë edhe departamenti për të miturit për gjithë regionin e Mitrovicës. Në kuadër të gjykatës në Jug të Mitrovicës, marrëveshja parashë nga 2 gjykatë serb dhe 7 antar serb të administratës në Zubin Potok dhe në Leposavić. Në gjykatën themelore në Mitrovicë do të punojnë 9 prokurorë shqiptarë dhe 9 serbë, të cilët do të kenë nga 24 antar të personelit administrativ. Kryetari i gjykatës themelore do të jetë serb nga Mitrovica e Veriut, ndërkësh prokurori kryesor do të jetë shqiptar i Kosovës. Përderisa përfaqësuesit e prokurorisë publike dhe gjykatës në Mitrovicën e Veriut, të cilët deri më tash kanë punuar sipas ligjeve të Serbisë, kanë theksuar se lidhur me atë që parashë marrëveshja për drejtësinë, do të flasin vetëm pas fillimit të zbatimit të kësaj marrëveshje. Avokati Ljubomir Pantić ka thënë në Radio Evropa e Lirë se fillimisht e ka parë marrëveshjen si të pafavorshme. Ai ka shtuar se megjithatë marrëveshja në Bruxelles ka mjaft elemente pozitive, të cilat janë mjaft domethënëse për popullatën serbe në këtë hapësirë. Pantić thotë se element pozitiv është njësia e gjykatës së apelit.
Drugi stepen će se žalbeni postupak također raditi ovde na ovom području, što je dobro, mnogo bolje nego da bude izmešten u Prištinu.
Kjo nënkupton se procesi ankimeve shkalla e dytë do të zhvillohet e ne, gjë që është shumë më mirë se sa të bartet në gjykatën e apelit në Prishtinë. Megjithatë, më duhet të them se ne këtu deri më tash kemi qenë në një sistem gjysmë juridik dhe është thënë edhe më herët se më mirë çfarë do gjykati se sa të mos ketë fare. Kështu që mendoj se do të ketë ndonjë efekt pozitiv me vetë fakt se qytetarët tani do të kenë qasje edhe në gjykatë edhe në drejtësi, edhe pse ne kemi dëshiruar krejtësisht diçka tjetër. Megjithatë, mendoj se ky është një hap përpara, ka theksuar avokati Pantić. Në anën tjetër, politikani serb Marko Jakšić, i cili i takon taborit të kundërshtuesve që serbët të jenë pjesë e institucioneve të Kosovës, ka theksuar se me marrëveshjen për drejtësi në veri kryeministri serb Aleksandar Vučić e ka shembur sistemin e drejtësisë të shtetit të Serbisë dhe se serbët e veriut të Kosovës sipas tij ndjehen të tradhtuar.
Postoje dva bitna elementa državnosti da bi jedna država mogla da funkcioniše. To je pre svega policija, onda sudstvo.
Ekzistojnë dy elemente domethënëse të shtetësisë në mënyrë që të funksionojë një shtet. Këto janë gjyqësia dhe policia. Fatkeqësisht Beogradia ka dorëzuar policinë dhe gjyqësinë Prishtinës, me çka ka hequr dorë nga çfarëdo elementi i shtetësisë në këtë hapësirë. Kjo paraqet shkelje drastike të kushtetutës së Serbisë, ka thënë Jakšić. Ndryshe qytetarët e veriut të Kosovës e kanë pritur në mënyra të ndryshme marrëveshjen për drejtësinë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ljubiša Novaković nga Mitrovica e Veriut thotë se është i zhgënjur me marrëveshjen e arritur në Bruksel.
Sporazum bio formulisë ka nedorečen i ka veleizdhe.
Marrëveshjen do ta formulojë si të paplotë dhe si tradhti të lartë. Institucionet e Kosovës po i arrin qëllimet e tyre dhe po e realizojnë atë që kanë dashur. Nëse ne i pranojmë ligjet e Kosovës dhe të zhvillohen proceset sipas ligjeve dhe kushtetutës së tyre, ne jemi humbës, tha Novaković. Por ndryshe mendon një qytetar serb tjetër, Miloš Bošković nga Mitrovica e Veriut. Ai e sheh marrëveshjen për drejtësinë si një sukses të madh.
Imaćemo dosta sudija, dosta imaćemo i tužioca u odnosu na prethodni period.
Do të kemi mjaft gjykatës dhe prokuror në krahasim me periudhën e kaluar. Unë mbaj mend se shumë më parë, para Miloševićit, kur shqiptarët i kanë pasur gjykatat, ka qenë diferenca 20 shqiptar dhe një serb. Tashmë është ndryshe dhe kjo është gjë e mirë dhe faktikisht është goditje. Ndërkat sa përket ligjeve, ne jemi në teritorin e Kosovës dhe Serbia është pajtuar me këtë. Shumica prej nesh i kanë pranuar dokumentet e Kosovës dhe nuk ka asnjë problem. Ne edhe më parë kemi jetuar në ngjashëm, theksoi Bošković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dialogu me Bashkimin Evropian për liberalizimin e vizave është një nga prioritetet kryesore afatshkurtra për qeverinë e Kosovës, e cila mbetet e përkushtuar për të mbyllur këtë kapitull në afatin sa më të shpejtë të mundur, ka thonë sot kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në mbledhjen e Komitetit Drejtues për liberalizimin e vizave. Ai ka theksuar se përkundër angazhimit, përkushtimit dhe përparimit në adresimin e kërkesave që dalin nga të gjitha bloqet e udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave, qytetarët e Kosovës ende nuk mund të lëvizin lirshëm në shtetet e zonës Schengen dhe ata ballafaqohen me procedura të tepërta dhe byrokratike për të pajisur me viza Schengen. Programi i qeverisës i Kosovës do të duhej të përmban një pako të lehtësirave fiskale. Besoj që e kemi kuptuar shumë mirë se nuk ka zhvillim ekonomik pa fuqizim të sektorit të prodhimit në vend, ka thënë një intervistë për Radio Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Intervistën me zotin Zeka e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Zoti Zeka, qeveria Kosovë...